Mani sauc Ivars Kalada. Un 91. Gada barikāžu laikā man bija pilni 35 gadi. Es strādāju agrofirmā Uzvaru. Bija uz tehnikas uz smagāsēm brauc. Nu, un tad 13. Janvāra vakarā tehnika tika sakrauta ar šķembām, ar smagu būvmateriāliem, ko varēja blokiem, un tehnika visu kolonā devās uz Zaķisalas televīzijas studiju, televīzijas centru torni. Nu, pārdoms bija, ka jāiet ir, kad nevar, nu, par jūtu, ka būs valsts. Mums ar te bija ļoti aktīvs tas tautas prontas grupas vadītājs, Rūdis Gatiņš, biskupam skolotājs, viņš pirmais, kas pacēla sarkanu baltu sarkanu karogu, toreiz ir tepat vidusskolas, tepat blakus aizstošās. Mazi bērni bija, kundze jau bija mājās, audzināja bērnus, nu. Pirmie bija ādažnieki, es kā tagad atceros, ādažu kolhozes bija lielā smagā tehnika, bija pirmā. Mēs bijām tā kā blakus, reiz otrā ķēde, var teikt, ap televīzijas centra. Ja. Tur viss bija sakoordinēts, kur mums bija jāgriežās nost, nu, tad kas ap studiju, kas palika uz to tilu, tad, kur trolejbus iet uz Zaķisali. Ja. Tur palika, tur bija salikti jau betona bloki, 20. Janvārī, ka bija apšaut. Tieši mūsu diena bija iekritusi un pamanījām skaidru nakti bija salīdzinu štādu. Nu, bišķi dūma, ka bija, jā, bet, nu, kad trasējušās lodas sākiet augšā, tā skaņa jau nevarēja dzirdēt, jā, un tad mēs skatījums, tad tā uzreiz bija komanda, viss tilts bloķēt. Nu, tā kā ātrums lāpētāji tādi, jā, uzlikt bija tie bloki. Tas zin, ka tos atvēra, tos tehnika pavrauc malā, ka nāca Jelgavas milicija tajā laikā iekšā palīd, nu, kā papildu spēku. Tos izlaida caur atkal tūlīt aizvēra. Neko jau tajā momentā neko neteica, jo it kā, nu, bija kā tā šaušana, jā, viss, bet, nu, kas par rezultātiem, ko, jā, un kas, kur, to otrā rītā, ka braucām uz mājām, tad jau bija kaut kāda ziņa, ka ir iemainotie bijuši un kritušie, jā, un kad ir. Tā kā iekšā jau, nu, bija jocīga tā dīvaina sajūta, jā, jo es atceros, ka Zaķisalā bijām vienu dienu, nu, tas diena bija tāda, ap nuli bija tāds sniega, praktiski, ka nebija, zin, ka Kailsals bija, mēs vēl, futbolu spēlējām, kas saka, paspēlē, pakustās, un tāpēkšņi nāca pavēle, kad ir jāliek, atveda tos pašas kaut kādas trīsmetrīgas, apmēram, garumu eglas priedes, nu, baļķvedēji atveda, tam mēs tādas sežas likām, ja gadījumā bija domāts, ka kāds desants varētu nākt, ja no augšas, ka helikopteriem, tad dzeluņas tiepriem vēl, tur notinām tādas, nu, mākslīgi radītas šķēķis, ja cik varētu kavēt, nu, protams, sapratām, ja būs, ja nāktu ar ieročiem, nu, tad jau, nu, būtu kā būtu. Mēnesis mums iznāca. Mēs kaut kādu februāru 10. datumos, tad mēs noņēmām tehniku nost, nu, tad laikam bija saprast, ka vairs nekāda spiediena nebūs, jā, un tad tas tāds pārāvuma moments, jā, pēkšņi, kad atgriezies reālā dzīvē, jā. Kad bija gandrīz, kā saka, tāds lauka, tā kā bija kādreiz mācības, ja, kad izbrauc uz armijā uz lauka, ja, tur 3-4 dienas lauka mācības, tad tur telts jāceļ un viss, ja, un tur virtuvā, tur pat ir malki jāskaldi, ja, kaut kas, nu, tā kaut kur asociējās, ja, un tā pēkšņi atkal normāla dzīve. Tad es aizgāju uz darba vietu pie Rīgā, ja es pagri ķīmiķi strādāju. Tad iznāca tā, kad sākās jau veselības problēmas ar Černobiļu sakarā. Nu, pēc tam es tajā momentā vēl nebija iedomājies. Uz grupu aizgāja invaliditātes.
Pastāstiet mazliet, tad es saprotu, jūs bijat arī Černobiļā.
Mēs trāpījām, es diemžēl tā pirmā partija, tie 1000 cilvēki, kas aizgāja no Latvijas. Jā, mēs tikām vienkārši sasaukti, savākti no darba vietām. Šoferi, pavāri, jā, mediķi, jā. Un, jo mums pateica 45 dienas. Nu, kaut kādā mācībā, neko jau neviens neteica. Un tas jau, protams, arī deva turpmāk visu, tā, turpmākā dzīvē saprat, ka tā padoma totalitārā sistēma ir sapūgusi no saknēm līdz pašiem, kā saka, galotnēm ir, jā. Viena mēli, viena krāpšanās, un tāpēc jau arī gāja arī uz tām barikādiem, Baltijas ceļā. Pat neviens jau nesapņojām pa abalvojumiem, pa kaut ko, jā, jo domājam, ka tā, vismaz es domāju tā, ka tā vairs dzīvot nedrīkst. Lai jau kā valsts mums tagad ir sava un daudz kas ir nepareizi tiek darīts un aplam. Diemžēl ir pieļautas kļūdas, kad ir ļoti daudz izbraukuši un Mums pat ģimenei bija viena brīdī, ka visi trīs bija projām, katrs savā valstī. Jā, nu. Ļoti skumi tas, kad ir izveidojusies reāli divkopienu valsts, ja ir Rīga valsts valstī, un ja varētu krievvalodīgi saprast mūsu, un varbūt tas mēs viņus kaut kur reizēm būtu bišķīt vieglāk. Mēs tautu veidojam.